Lietuvos Atlik radijose pragadangia pramas. Assalomu alaykum. Bugun 3-sentyabr chorshanba, ozodlik dasturlarini davom ettiramiz. Praga studiyasida xabarlar bilan men Mehribon va Bahs onlayn eshitirishi boshlovchilari Alisher Siddiq va Sadriddin Ashur. Bugun Bahs onlaynda o'zbek paxtasiz yashay olmaydimi degan mavzuda bahs bo'ladi. Skype'larimiz allaqachon ochiq. Xizmatingizga tayyor, marhamat tayyorlanib turinglar. Ungacha so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtirib o'tsam. Mustaqillik bayrami arafasida Toshkentning Yunusobod tumanidagi ko'prikka islomiy bayroq osib ketildi. Hozirda Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasining terrorizm va uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash boshqarmasi Yunusobod ko'prigiga islomiy deb tushunilayotgan bayroq osib ketilgan faktini tekshirmoqda. Mutaxassislar fikricha, Yunusoboddagi ko'prikka ilingan bu bayroq Iroq va Suriyada xalifalik e'lon qilgan islomiy davlat jangarilari bayrog'iga mutlaq o'xshash. Mavzu tafsilotlarini saytimizda o'qiysiz. Ertaga Buyuk Britaniyada o'tadigan NATO sammitida O'zbekiston delegatsiyasi ham ishtirok etadi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmati ma'lumotiga ko'ra, vazir Abdulaziz Komilov boshchiligidagi O'zbekiston delegatsiyasi NATO bosh kotibi Andris Fok Rasmussen taklifiga binoan mazkur sammitda ishtirok etadi. O'zbekiston bilan NATO o'rtasidagi aloqalar 1991 yil 21 dekabrda o'rnatilgan bo'lib, o'tgan 23 yil mobaynida Toshkent Islomiy Alyans bilan goh iliq, goh sovuq munosabatda bo'lib keladi. Shu yil may oyida esa Toshkentda NATOning Markaziy Osiyo davlatlari bo'yicha vakolatxonasi ochildi. Tahlilchilar buni rasmiy Toshkentning Rossiyadan masofalanib, G'arb bilan tobora yaqinlashayotgani alomati o'laroq baholashdi. O'tgan yilgi paxta mavsumida 8 nafar fermer voyaga yetmagan bola mehnatidan foydalanganlikda ayblanib jarimaga tortildi, yana 3 fermer ogohlantirildi. Bu haqda O'zbekiston hukumatidagi manbalariga tayanib 12 News o'z nashri xabar qildi. Nashr ma'lumotiga ko'ra, o'tgan yil xalqaro mehnat tashkiloti O'zbekistonda o'tkazgan monitoring natijasida paxta mavsumida bola mehnatidan foydalanilgan 53 ta holat aniqlangan. Ko'p yillik so'rovlardan keyin ilk bor O'zbekiston ga kiritilgan xalqaro mehnat tashkiloti kuzatuvchilar missiyasi o'tgan yilgi paxta terimida bolalar mehnatidan foydalanish holatlarida hukumatning aybi yo'q degan xulosa berdi. Iroq va Suriyada xalifalik e'lon qilgan islomiy davlat jangarilari amerikalik jurnalist Stefan Sotloffning boshi tanasidan judo qilingani aks etgan videoni tarqatdi. AQSh Milliy xavfsizlik kengashi ushbu videoni haqiqiyligini tasdiqladi. Bu haqda chorshanba kuni Milliy xavfsizlik kengashi rasmiy vakili Ketlin Hayden ma'lum qildi. 31 yashar Sotloffning qatliga oid video internetda 2 sentyabr kuni paydo bo'ldi. Mazkur videoda yuziga niqob kiygan jangari Sotloffning o'limi orqali Iroq shimolidagi islomiy davlat pozitsiyalariga AQSh tomonidan berilgan havo zarbalari uchun qasos olinganini da'vo qiladi. Sotloff 2013 yilning avgust oyida Suriyada jangarilar tomonidan o'g'irlab ketilganda 19 avgust kuni islomiy davlat jangarilari boshqa bir amerikalik jurnalist Jeyms Follining qatli aks etgan videoni tarqatganda ushbu mavzu tafsilotlari ham Ozodlik saytida. Vashington Iroq poytaxti Bag'dod markazidagi AQShning diplomatik idoralari va ular xodimlari himoyasi uchun yana 350 nafar amerikalik harbiy jo'natilishini ma'lum qildi. Bu vaqtda kecha kechqurun yoyilgan Oq uy bayonotida ushbu harbiylar Iroqdagi jangovar amaliyotlarda ishtirok etmasligi aytiladi. Joriy oyda Rossiya qurolli kuchlari Altay o'lkasida Qozog'iston chegarasiga yaqin joyda harbiy mashqlar o'tkazishni rejalashtirmoqda. Bu vaqtda xabar tarqatgan RIA Novosti ma'lumotiga ko'ra, harbiy mashqda raketa qo'shinlari jangovar aviatsiya jami 400 ta harbiy texnika va 4000 dan ziyod harbiy ishtirok etadi. Ukraina bo'hroni bois 1 milliondan ziyod odam uy joyini tashlab ketishga majbur bo'lgan. Bu haqda seshanba kuni Jenevada BMTning rasmiysi ma'lum qildi. Unga ma'lumotga ko'ra, so'nggi 3 haftada Ukraina sharqida boshqa hududga ko'chib ketishga majbur bo'lganlar soni 2 barobarga oshgan va hozir ular soni 260 mingdan kam emas. Ayni paytda 814 ming odam qochqin sifatida Rossiya hududiga o'tgan. Xabarlarning to'liq matnini albatta saytimizdan topolasiz. Demak, hozir esa e'tiboringizga bahs onlaynni taklif etamiz.
Assalomu alaykum. Ozodlik to'lqinlarida bas onlayn eshitirishi Pragadagi studiyada moderatorlar Alisher Siddiq va men Sadriddin Ashur. Demak, bugungi mavzumiz o'zbekistonliklarni va har bir o'zbekni qiziqtiradigan mavzu o'zbek paxtasiz yashay oladimi yoki yo'q. Bahsimiz boshlanmoqda. Demak, biz bilan qanday bog'lanishingiz mumkin, Alisher?
Hoziroq iltimos qilamizki, Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik online Skype manzillariga qo'ng'iroq qiling va berilayotgan mavzu yuzasidan siz qaysi tomon, demak, keltirayotgan vajlanimi yoki dalillarnimi yoki isbotlarnimi qo'llab-quvvatlaysiz, shu haqida aytib bering. Bugungi mavzumiz, yana eslatamiz, bu O'zbekiston paxtasi. O'zbekiston paxtasiz yashay oladimi yoki o'zbek paxtasiz yashay oladimi yoki yo'q? Shu haqda nima deysiz?
Demak, bugungi bahsning markazidagi fikrlar tortishuvida Namangan viloyatining Mingbuloq tumanida istiqomat qiluvchi qishloq xo'jaligi mutaxassisi Muxtor Ali G'oziyev va paxtaning foydasi va zarari haqida ilmiy tadqiqot olib borgan Shveytsariyadan o'zbekistonlik Safar Bekjon bo'ladi. Demak, birinchi raund. Alisher, mana shu kunlarda O'zbekistonda paxta terimi boshlanyapti. Yana ko'pchilikni ko'ngliga g'ulg'ula tushgan. Bu yerda ishchi xizmatchilar haligi safarga tayyorgarlik ko'ryapti. Bu yerda kollej talabalari va universitet o'quvchilari, o'qituvchilar. Demak, hammaning ko'ngliga bir g'ulg'ula tushgan, lekin ayni paytda buni hashar deydiganlar bor. Bu
endi o'zimiz ham kelishaylik. Misol, mana hozir bahs boshlanyapti. Ramziy ravishda siz hozir kimni qo'llab-quvvatlayman deb o'ylayapsiz?
Ramziy ravishda men Safar Bekjon tomonida bo'laman. Yana
o'zingizga har doim mashinaqa. Mayli, biz paxtani himoya qilib ham g'alaba qozonishga harakat qilamiz. Bugungi demak, bizning asosiy udar, nima deydi anu, zarbamiz daladan bo'ladi sizlarga. Sizlar kitob bilan, qalam bilan zarba beraman desangiz, biz daladan kelaveramiz.
Ayni paytda siz tomonda bo'lgan Muxtor Ali G'oziyev hozir dalada turib biz bilan gaplashyapti, chunki ular turgan joyda mobil aloqa yaxshi emas.
Yo'q, dala, biz real hayotdanmiz. Mana biz bilan aloqada Muxtor Ali aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Demak, Muxtor Ali aka, bir minut vaqt. Qani, hamma tinglovchilarimizga aytingchi, nima uchun sizning nazaringizda o'zbek va paxtasiz yashay olmaydi?
Savol bo'ldi. Paxtasiz yashay ham bo'ladi, lekin paxta endi bu o'zbekni doimiy kunlik hayotida aks etadigan narsada. Misol uchun oddiy misol, asosan aholisini qariyb 100% masalan o'sha o'zbeklarga masalan tandir, masalan tandirda ovqat turib non yopib non yeydi. Shu narsa ham shu paxtadan olmaydigan shu ko'p mahsulotda endi bu
o'zbeklarga
misol endi bu shu ham shu paxta degan ekinda shu tandirsa agarmas qushni tayyorsiyu shu ham bitta shu o'zbek hayotda aks etadi. Shuning uchun bu paxta masalan O'zbekistonga kerak, o'zbek xalqiga kerak, lekin o'shaning uchun o'sayapti. Men o'ylaymanki, bu o'sha o'zbek xalqini chindan ham o'sha milliy boyligi to'g'ri bugungi kunda o'sha o'zbek xalqini hayotida masalan to'laqonli aks etmasligi mumkin, lekin
rahmat Muxtor aka, rahmat. Demak, endi biz tomondan mana Safar aka, eshityapsizmi?
Eshityapman.
Demak, mana Muxtor aka aytib o'tdilar, eng shu g'o'zapoya kerak deyaptilar. Eng birinchi navbatda hech bo'lmasa tandirga o't yoqish uchun, o'choqqa o't yoqish uchun gaz yo'q deyapti. Endi bizning pozitsiyamizda siz bir qisqagina izohlab bering. Nima uchun o'zbekka umuman shu paxta degan narsa kerak emas?
Endi bunday qaraganda oldiniga bu shuncha yildan beri ekilayotgan, yetishtirilayotgan paxtani nimaga ekkan edik? Nimaga yetishtiruvdik? Kim olib keldi uni bizga? Turkistonga, jumladan O'zbekistonga keyinchalik degan savollarga javob berdi. Buni rus istilochilari olib keldi. Ruslargacha bo'lgan davrda Türkistan'da paxta juda kam yetishtirilgan, juda noyob joylarda bo'lgan. Yechim bu ruslar bu yerdi bosib olgandan keyin asl maqsadi o'sha paxta yetishtirish bo'lgan. Chunki Angliya Hindistonni bosib olib, o'sha paxtani Yevropaga olib ketib, tekstil sanoatini nima qilgandan keyin Rossiyaga shunaqa ehtiyoj bo'lgan. Bizni qo'l ostidagi qullar sifatida foydalandi va paxta qullariga Rossiya bizni 130 yil mobaynida paxta quliga aylantirdi. Rossiyaning strategik nimasi bor edi. Bu upetni faqat kiyintirish uchun emas, aholini paxtadan kiyim qilish uchun emas. Upetni
Bo'ldi. Sabr aka, sabr aka. Kirish qismi bo'ldi, to'xtadi. Mana endi Muxtor akadan so'raymiz, Muxtor aka. Bu paxta bizga shu mana shuncha yillar davomida Safar aka aytgandek qullik olib keldi, deyapti. Biz paxtaga qul bo'lib qoldik, o'zbek xalqi paxtaga, deyapti. Nima deysiz?
Endi to'g'ri, endi Sovet davri bilan endi bugungi kunda masalan taqqoslasak, Sovet davridagiga qaraganda mana o'zbek xalqini masalan o'sha paxtadan manfaatdorligi ancha ozaygan. Shuningdek safarga ketganda o'sha qor rasiyasidagi o'sha kelgan aholini soni ham oz bo'lgan, o'sha paxta ekiladigan maydonlar ham oz bo'lgan. O'shanga yarasha endi mana Sovet davrida aholini o'sishi va mana haligi yangi qo'shimcha mana hali qishloq xo'jalik yerlarini asosan o'sha Sovet davrida ochilgan asosan o'sha katta qishloq xo'jalik yerlariga o'sha paxta ekilgan. Chindan ham bu paxta bu yerimizni hamma joyda ham bo'laveradigan ekin emas. Bizni O'zbekistonni o'sha bir tuprog'i deymizmi, o'sha iqlimi deymizmi, o'sha mana shu ekinga qandaydir bir mos hudud bo'lgani uchun o'sha Sovet davrida shu yerda haqiqatdan paxta yetishtirishgan. Lekin shu faqat biz faqat qul bo'lganmiz deysiz, bu noto'g'ri. Chunki o'sha Sovet davrida masalan ancha narsalar masalan O'zbekistonda ko'p narsalar qilindi, yo'llar qilindi, uylar qilindi. Endi har qalay bir haligi xalqda ham baribir ozmi ko'pmi masalan o'sha mana shu paxtadan manfaatdorlik bo'lgan odamlar masalan shu paxtani orqasida mana mashinalar olib mingan, shu paytida uylar qurgan, to'ylar qilgan, endi bir moddiy tomondan foydalangan ham. Endi o'sha haligi faqat haligi yomon tomonini, bu paxtani yomon tomonini gapirmasdan buni o'sha foydali tomonlari ham masalan xalqda bo'lgan, foydalangan xalq. Kerak bo'lsa hozir ham masalan aytdim shu Sovet davriga qaraganda masalan foydasi kamroq bo'la turgani bilan, lekin baribir bundan masalan o'zbek xalqi haliyam masalan shu ish bo'lmaganda g'ozat yaxshidan bo'lsa ham foydalanyapmizda. Endi shu bo'lmasa mana qish kunida masalan o'sha cho'qimi artirib uyimizda sandala qo'yib isinyapmiz, hech bo'lmasa endi mana yota turgan ko'rpa to'shaklarimiz ham o'sha paxtadan bo'lgan. Mana hozir bozorlarga chiqib O'zbekistonni mana hozir mana o'sha kiyim kechaklari paydo bo'lgan mana shu paxtadan bo'lyapti. O'sha mana yetirgan o'sha iste'mol qilatigan go'shtlarimiz o'sha o'sha mana shu paxtani masalan kunjara shuhasini yeyibtirib o'sha semiratigan hayvonlarni go'shtini iste'mol qilyapmiz. Demak o'sha baribir bu paxta bizni bugungi kundagi hayotimizda aks etadi, bundan keyin ham aks etadi. Chunki bizni O'zbekiston sharoitiga paxta men o'ylaymanki eng maqbul ekin turi deb hisoblayman. Bu o'sha har tomonlama bizga qulay, har tomonlama masalan
rahmat shu yerda qoling biz bilan. Safar aka, sizga savol beraman. Safar aka, siz endi tarixda bo'lmagan bizda paxta deb aytdingiz, endi tarixda bo'lmagan ekan hozir bor. Mana endi hamma bo'lmagan narsalarni inkor qilolmaymiz-ku, ya'ni mana eshitdingiz oponentingizning iddaolarini. Paxta bor ekan, hamma yog'imiz paxta, hayotimiz paxta. Ya'ni mana O'zbekiston hukumati ham paxtachilikni rivojlantiryapti, har qalay yopib qo'ygani yo'q. Demak, bunda qanaqadir foyda, manfaat, pul yotibdi, katta pul bu, to'g'rimi? Ya'ni shuni ham inkor qilasizmi? Ya'ni shunaqa puli ham kerak emas deyapsizmi? Ya'ni
endi agar oddiy chapani ko'chani odami bilan buni tortishadigan bo'lsak, iqtisodiy statistiklari va xalqaro maydondagi paxtaning narxi yo boshqasini tortishga hech ehtiyojim yo'q, chunki odam tushunmaydi uni baribir va radio orqali ham buni aholiga izoh qilish ham mumkin. O'zbekistonda bir gektar yerga sarflanadigan sarf-xarajat bugungi kunda o'rtacha maosh bilan hisoblanadi. Bir odamning bir kunlik ish haqi, bir oylik ish haqi, yillik ish haqi bilan hisoblanadi. Tekin ishchi bo'lgandan keyin paxta daromadli ko'rinyapti. Agar Qozog'iston yo bo'lmasa boshqa davlatlarga o'xshab oylik 300, 400, 500 ming dollarga chiqib ketsa, agar unda dehqonga shuncha maosh to'lab هم اونو کینچلی کتاسی کلیم
نما خلیش کرد که سپر که سزی منطقیزدن کلیب چکا دیگم بسته
منطقیزدن کلیب دیگم بسته که هیچ قابلمه ایدی زرر کرمز
خوش
اگر بس کلیجکتو ایلیسک
امریکا دا قابله یپ دا امریکا خوشمشتتلار واس کچمه یپ دیو پخته دن منه مصر بار دنیا نو پخته بنگلادش دیگن دولتلار بار هیچ کم پخته دن واس کچه اتکنه یوک که
مثلا من بس از علمی تسکاتمز همه سنی کلتردیک اتک ایش حقلارنی هم کلتردیک
امریکا دی ایش حقی جده هم بلند لیکن اویاده هم رینتابیلنس دیگه نرسه ساقلان تروب تکو یعنی بزم پختانه ساقلاب قالشمز کرک شما ناده امریکا گوشم
اگر اوزبکستان امریکا گوشم ماش دولنه دیگه بسه اوزبکستان دیگه نمه پخته اوزنو قبلمید زرار کلاده تکین ایش چی با گلگی چی قبلی یپدی اوزنه اگر معاشی تیلمچیلر گیم کنیگه اگر حقیقی معاشینی کلیک ساعت ایش حقنی بیرسه قزاقستان گوشم ایش بومسه اوشنده هم قبلمید چونکه جزده کتده زنده بولی یپدی برینچیدن پختان آف گیگن zarar ekologi juda katta katastrofaga olib keldi. Yer zaharlanib bo'lgan, O'zbekistondagi tuproqning eng kamida 50 yil paxta ekilmasdan boshqa narsa ekilgandagina bugungi bergan gibrisidlarimiz yo kimyoviy dorilar 50-60 yil mobaynida berilgan bu kimyoviy dorilar chiqarish mumkin ichkarisidan. Yana bir 50 yil ekilmasagina, agar yana 50 yil paxta ekilgan bo'lsa, yerdagi tuproqdagi boyagi foydali tuproqning o'zi bor o'zi hamma joy tuproq emas ku eng qalin tuproq 1 metr 1 metrdan keyin o'lik tuproq bu 1 metr tuproqni hech narsa qolgani yo'q endi o'zbekistonda 5 million tuprog'imiz bor 3 millioniga paxta ekyapmiz kechirasizlar buncha yerni bu kimyo bilan zaharlash kimga kerak bu o'zimizni o'zimiz zaharlayapmiz ham aholini zaharlayapmiz ham atmosferani zaharlayapmiz ham suv sarflayapmiz u qadar katta miqdorda suv sarflayapmizki orol qurib tamom bo'ldi daryo yollar qurib tamom bo'ldi. Shunaqa sho'r suvlar paydo bo'lganki, sho'r nimalar, bu ko'llar paydo bo'lganki, buni suvini yo'q qilish hech imkoni bo'lmayapti. Sho'r suv degan joylar, bularni millionlarcha, trillionlarcha sho'r va zaharli suvlar yig'ildi bizning mintaqamizda. Bularni nima qilamiz? Bu narsalar atmosfera uchun, atrof muhit uchun keyingi 50 yil, 100 yil ichida bizning aholimizni yashab bo'lmaydigan holatga olib keladi bu paxta. Buni tushunish kerak, vaqti yetdi, buni keskin kamaytirish kerak. Safar aka.
Hozir mana siz aytib o'tdingiz, mana shu savollaringizni endi muqobil tomonga bersangiz bo'lardi. Muxtoral aka, eshityapsizmi? Mana Safar akaning gaplarida 3 ta nuqta asosiy narsa. Shularga bitta-bitta javob bering. Birinchidan paxta yerni rasvo qilib bo'ldi, pestitsidlar. Ikkinchidan suv, uchinchidan ekologiya. Nima deysiz? Mana paxta rasvo qilib bo'ldi yerni. Yana o'zbeklarga paxta kerakmi? Marhamat.
Yerni bu paxta menga qolsa o'sha seredordagi eng maksimum darajaga ko'targan bularni ekishdi chunki bunga misol o'sha men shu maktabda o'qib yurgan paytimda sinfdosh o'rtoqbitta kolxozni bo'limida qovun brigadir bo'lardi shular o'sha o'g'illari iltimos paxtani o'rnidan qovun ekishdi shu haligi iltimos qilib qilyapti deb paxtani o'rnidan ekilgan qovun yaxshi bo'lar ekan chunki o'sha paxtaga yaxshi qaraladi o'sha begona o'tlar bilan yaxshi tozalanganligi uchun o'sha qandaydir o'sha paxtani o'rniga ekilgan ekin yaxshi bo'lar ekan o'shanda aytmoqchimanki bu paxta bu yerda rasvosini chiqarmaydi qaytaa yerni unumdorligi oshadi faqat bizda endi mana mustaqillikdan keyin mana hali qishloq xo'jaliklardagi bo'lgan o'zgarishlar bu talab haqiqatni keltirib chiqardi o'sha sovet davrida men hozirgacha o'sha mana haligi mutaxassislar bilan gaplashtiraman mana agronomlar o'sha paytida haligilar bilan ishlagan
alo xo'sh sal aloqa bilan albattaki o'zbekiston ekanligini inobatga olasizlar degan umiddamiz aziz tinglovchilar o'zbekiston bilan aloqalar hozir tiklanishga harakat qilamiz Safarbekjonni savolga tutishda davom etamiz mana qaytanga yer unumdorligini oshiradi degan gapni eshitdik va menga qolsa sovet davridagi darajaga qaytargan bo'lardim deyaptilar sizning oponentingiz Muxtorali G'oziyev albattaki kishi dalada kishi yerni yaxshiroq bilsa kerak sizdan ko'ra shu ma'noda Nima deb o'ylaysiz?
Albatta, u yashab turgan joyida o'sha yerdagi davlatning asosiy g'oyasi paxtachilik g'oyasi, davlat shuni ushlab oldi sovetlardan qolgan meros sifatida. Agar bu odam menga o'xshab tashqariga chiqsa, erkinroq fikrlarini to'g'ri haqiqatda aytgan bo'lar, chunki o'sha zaharli tuproqda yashab ko'rib, o'zi zaharni ishlatib o'sha yerdan chiqqan odam bo'lar. Biz ham osmondan tushmadik Shvetsariyaga.
Biz ham mana zahar deyapsiz. Mana Muxtor aka hozir yana biz bilan aloqada. Muxtor aka, sizlarni qishloqda odamlar zaharlangan deb o'ylaysizmi? Umuman sizlarning atrofingizda? Yoki misol uzoq umr ko'rishyaptimi? Mana muammolar bordir 80-90 ga kiritgan. Yo tez o'lib ketyaptimi zaharidan?
Masalan, men o'zim qishloqda katta bo'lganman. O'sha paxta mana shunaqa deydi, defoliatsiya boshlanadi. Kitaydan depost degan. O'sha paxtani barg'ini to'kishni ishlatadigan ximikatni, masalan, o'sha biz bola ketimizda yuboradi, biz samolyotga kelib ustilarimizni qilib, o'sha o'tib ketadi samolyot. O'sha shular katta bo'lganmiz. Mana Xudoga shukr, qirq
manimcha doktorga ham kam murojaat qilasizlar hozir, shundaymi?
Ha?
Yo, misol sog'liq bilan muammo yuzaga kelyaptimi, misol yalpi aholida shunday mana shunaqa zaharlar.
Ha. Yo'q, u men buni paxtaga bog'liq deb aytmayman. Shu paxtaga masalan ketilgan o'sha ximikatlar deb aytmayman, chunki bu hozirgi kundagi o'sha aholisini katta qismini sog'lig'ini masalan putur yetganligi bu O'zbekistonda ijtimoiy ahvolda kelib chiqadi, o'sha moddiy tomondan. Chunki bu o'tish davrida o'sha odamlarda aksar qismi qiyinchilikni boshdan o'tkazadi. Bu o'sha sog'lig'i bilan bog'liq narsa, bu o'sha o'tish davrini asoslari. Bu o'ylamayman.
Ana shunaqa gaplar, ya'ni paxtaga bog'liq emas deyaptilar, ya'ni bu sog'liq bilan muammolar bo'lsa ham. Har qalay, bunga ham munosabat bildirasizmi Safar aka?
Endi agar bu odam O'zbekiston sog'liqni saqlash mutaxassisi bo'lsa edi, o'sha ministerstvo sifatida statistiklar va erkin davlat bo'lsa edi O'zbekiston, ozod so'z erkinligi bo'lsa edi, u paytda bu odam bilan nima qilish mumkin edi boshqa gap.
Yo'q, Safar aka, biz bahs onlaynga odam chaqirar ekanmiz, aynan mana shunaqa nima deydi, qo'rquvlardan xoli odamlarni chaqiramiz, ya'ni xolis shu fikrga ega bo'lgan odamlarni chaqiramiz ko'pincha. Ya'ni shuni anaqa oldindan aytib qo'yishim kerak sizga. Ya'ni u odam rostdan ham shunday fikrda, paxtani sovet davridagi holatiga qaytargan bo'lardim deyaptilar. Umuman sovet davrida 6 million bo'lganmi Sadir aka? 6 million?
Yo'q, 4.5 million gektar yerga paxta ekilgan.
Qog'ozga 6 million bo'lgan.
Qog'ozga 6.
Nima, tonnasimi? Ha. Chigitli paxta hisobida, nima, valakni emas, paxtani o'zi 6 milliongacha borgan.
Borgan. Hozir qanchaga boryapti? 4 dan qaytyapti.
3 millioni 300 ming.
300 million 300 ming. Ya'ni yarmiga qisqartirilib bo'linibdi baribir.
Xastalikni qisqardi, yer qisqarmadi. Masala o'sha yerda. Bizni mutaxassislar ishlab chiqqanmi? O'zbekistondagilar ishlab chiqqanmi? Bechora odamlar xuddi olimlar, mana shu odamga o'xshab, masalan, shu paxtaning ichida olim bo'lgan odamlar ishlab chiqqan. Men e'lon qilgan hujjat bo'yicha, ya'ni loyiha bo'yicha bu odamlar o'sha bilib turib gektarlarni nimasini gektariga beriladiganda u paytda masalan 45, 50, 60 sentimetrgacha olinganda, hozir o'rtacha 30-35 sentimetr deyiladi. Bu ham qo'shib yozish hali ham davom etyapti degan fikrlar ham bor, 30 sentimetr ya'ni. Bu siz boya aytdingizki, Misrda Amerikani ko'rsatdingiz. Misr va Amerikaga o'xshagan davlatlarda haqiqiy ma'noda, ya'ni hech qanaqa qo'shib yozishsiz 50-60 sentimetr paxta yetishtiriladi. Bu mashinada teriladi, mashinada ekiladi, bitta odam kirib 1 santim joyni chopib qilmaydi paxtani.
Ana shunday ham, shunday ham, shunday ham daromad ko'rishadi.
Chunki texnika arzonda, masalan, yuzlarcha gektar yerda bitta texnika qiladi.
Bizga ham o'shnaqa texnikani, bizga ham o'shnaqa texnikani joriy qilib paxtachilikni rivojlantirsa bo'lmaydimi? Yo shartmi o'shnaqa quldorlik mehnatlar qilish?
Amerika aholisining sonini hisoblang, agar paxtani tashqaridan sotib olib bütün kiyintiredigen bölse taşkarga karamlik boladı. Pakta karamlik kip çıkadı Amerika Koşma Ştatlarda. Özbekistan'da bu derecede 4 milyon, 3 milyon pakta hiç ihtiyacı yok. 1 milyon, 500 bin ton ne yeterli Özbekistan ahalısının kiyintiriş için. Kargenege biz en saf fayda. İpekten kiyiniş mümkün, cünden kiyiniş mümkün. Mesela biz projekte 2 milyon hektar yerge mesela biz bayağı yetiştiriş mümkün. Başka alternatifler yetiştirip kiyim keçek kılış mümkün ama eskide bu valaknadan taladan kılınadigan poruk barıdı. Bu harbi nezaretke yegeydi. Sovyetler bunun ihtiyacı barıdı. Mecbur ekerdik. Çünkü stratejik ahemiyetkeydi. Bugünkü Özbekistan'daki halette bu stratejik ahemiyeti yok aldı. Bundan kelerdigan daramatti. Başka neresi ekip cürkop 2-3 mertü küp fayda kılış mümkün.
Kovun ekiyasın oranı gibi.
Her neresi ekiş mümkün.
Şimdi barbar halkara standartlarına göre en küp daramat beredigen neresi pahta sanalı va mana Muxtor aka ham aytsinlar, suvda ham bizda suv bilan muammo bor. Paxta men adashmasam boshqa narsalardan ko'ra kamroq suv ichadi, shundaymi Muxtor aka? Alo. Ya'ni o'zingiz boshqa narsalarni ham ekib ko'rgansiz, qaysi biri ko'proq suv ichadi sizning nazaringizda? Mana orolni quritda u bu deb.
Ha. Ya mana bizni qishloqda ekiladigan yerlarga qisqacha sanaydigan bo'lsak, o'sha bug'doy, paxta, qovun, tarvuz, o'sha mana bu karam ekiladi, makka jo'xori ekiladi, saydana ekiladi, kartoshka, piyoz, keyin o'sha mazaqa ekiladi. Shularning ichida eng kami hozir kam suv ichadigan ekin turi bu hozir paxta. Chunki paxta hozir fermerlar o'sha arang 2 marta sug'orib davrida o'sha mana haligi sug'or sistemalari juda mukammal bo'lgan paytda ba'zi bir shiddati bor fermerlar haligi brigadalar 2 martagacha qo'yalardi o'sha suvda. Shu asosan paxta o'sha 2 marta suv bilan pishyapti. Mahsulotki mana bu eng kam suv ichadigan ekin bu qovunni ham hozir shu dehqonlarimiz
ya'ni sizning aytishingizcha agar paxta ekilmay boshqa narsa ekilsa umuman suv ko'p sarflab yuborishga to'g'ri keladi, shundaymi?
Agar paxta ekilmasdan agar boshqa ekin ekiladigan bo'lsa umuman O'zbekiston qishloq xo'jaligi umuman izdan chiqib ketadi. Bu mana haligi boshqa ekin turlari paxtachalik masalan o'sha kerakli samara bermaydi. Chunki mana qovun deb ko'proq ekinda hech qachon sig'maydi, hech kim olmaydi. Uni saqlab ham bo'lmaydi. Paxtaga o'xshab, paxtani masalan yillab saqlash mumkin emas. Olib borib qo'yib, omborda va paxtadan olinadigan mahsulot turi ham nihoyatda ko'p. Masalan, boshqa ekinlar chunki makka jo'xori, makka jo'xori masalan xurshchev davrida ekib ko'rishgan, ekster qanday ayanchli ahvolga tushib qolgan paytida xurshchev masalan Amerikadan ko'rib ketib, makka e'tibor berilgan paytida. O'shanga menimcha, meni o'zimni shaxsiy fikrim bu, menga qolsa o'sha sovet davridagi eng maksimum darajada masalan paxta ekishni yo'lga qo'yardim agar O'zbekistonda.
Uni kim teradi keyin, aka?
Foyda ekin bu.
Muxtor aka, buni kim teradi? Mana sizlarda mana eshitdingiz Safar akaning fikrlarini, umuman mexanizatsiya degan narsa yo'q biz tomonlarda. Hammasi qo'lda terilyapti. Buni siz aytayotgandek, sovet davriga qaytarish degani hammani yoppasiga dalaga haydash degani-yu, ya'ni bu normal narsa deb o'ylaysizmi? Bu oddiy holatmi siz uchun?
Yo, to'g'ri, men sirasi mana shu masalan ertadan shuna ekstrakt etirgan yo'q. Endi o'shani yarasha masalan o'sha texnika ham masalan o'sha texnika bo'lib dehqonni qaladi deyishadi. Men o'sha 85-yil harbiy xizmatga ketayotgan paytimda qishlog'imizda komsomol brigada bo'lardi. O'sha yerda maktab o'quvchilari 7 sinfdan yuqorisini o'sha yerda bitta brigada qilib o'sha daladan keltirmasa shotadi. Men qayerda O'zbekistonda bo'lmay harbiy xizmatdan kelganimda 88-yil hayron bo'lib qoldim. Birinchi kelib qishloqda hayron bo'lgan narsam o'sha o'spirin yigit qizlar qishloq ko'chalarida bemalol yuribdi. Men yozda keldim, o'sha 88-yil hayron bo'ldim. So'radim deyin. Bular nima qilyapti? Bular nimaga dalada yurgan yo'q? Nimaga va qishloqqa yetib kunduz kuni desam, ha, deydi, u komsomol brigada allaqacha yo'q bo'lib ketgan. Hozir o'sha brigadaning a'zolarini o'zidan ortmaydi. Chunki o'sha men bo'lmagan 3 yil ichida qishloqda o'sha qishloq xo'jalik texnikalari shu darajadaki paxta teruvchi mashinalar o'sha podbor deyardi oldin o'sha to'kilgan mashinasi bordan to'kilgan paxta teradi. O'shanda qog'oz teradigan bo'lib o'sha asosan o'sha paxtani paxta teruvchi mashinalarga teradiganga o'tib qolgan ekan. Ya'ni qo'l mehnati haddan tashqari ozayib ketgan ekanda qariyb o'sha qo'l mehnatiga ehtiyoj ama da kısa bakan şu tekrar. En alıga ben alı yaklaşamam aşağı İzmir'den kışlak hoca alıgını en pik noktaya çıkan peyti değillerdi. Uşa 80'inci yıllarda ahır
müstakil. Muhtar Leke, bunge kaytağımız yine. Muhtar Leke, bunge kaytağımız yine. Hazır birinci raundu tugataylık, tingla uçlardan en beri sorap kuraylık.
Tinglovchilar, tinglovchilar, endi sizlarni galinglar, qaysi tomon fikri kuchli deb o'ylasanglar, darhol qo'ng'iroq qilinglar, Ozodlik Online, Ozod ovoz, Ozod Skype, uchta Skype manzilasi sizlar uchun ochiq. Mana Hassan degan tinglovchimiz qo'ng'iroq qilyapti. Hassan, assalomu alaykum, Hassan aka.
Assalomu alaykum.
Siz nima deb o'ylaysiz? O'zbek paxtasiz yashay oladimi sizningcha? Mana qaysi tomonni keltirayotgan faktlarni ko'proq qo'llab-quvvatladingiz?
Albatta, ikki tomonni ham fikrlarini hurmat qilgan holda men juda ko'p o'yladim shu savol ustida. Lekin mana fikrimcha 2000-yilgacha bo'lgan davrda O'zbekiston paxta yakka hokimligini tugatishi kerak edi. 2000-yilgacha bu narsa tugatilmadi. Mana hozir 2014-yilgacha murosa davom etib kelyapti. 21-asrning eng rivojlangan davrlarida, texnika rivojlangan davrda, afsuski, ming afsuski, mani ham vatanim shu O'zbekiston, lekin ayanchli holda qolmoqda qishloq xo'jaligi, agrar soha faqatgina o'sha ma'muriy byurokratlikka, byurokratiyaga asoslangan tizim asosida paxta yakka hokimligi ishlab turilibdi. Yana bitta misolni
yakka hokimlik bo'lmasa, u nima bilan almashtirmoqchisiz bu sohani? Ya'ni paxtani nima bilan almashtirmoqchisiz?
Paxtani mana bu yerdan turib gapirish boshqacha. Men o'zim shaxsan fermerlardan eshitgan gapimni aytadigan bo'lsam, fermerlar aytishi bo'yicha paxtani ekmagan holatda ham qishloq xo'jaligini boshqa ekinlarni ekib.
Nima o'sha boshqa ekin sirli paxtadan ko'ra ko'p daromad berishi mumkin bo'lgan ekin?
Mana masalan polis ekinlari.
Qovoqmi? Ya'ni paxta xalqaro bozorda sotiladi, xalqaro birjalarda sotiladi, Londonda sotiladi, Berlinda sotiladi.
Qishloq xo'jaligi mahsulotlari masalan sabzavotlar, kartoshka, piyoz, sabzi va boshqa poliz ekinlari, qo'l mevalar nafaqat O'zbekistonga balki boshqa chet davlatlarga yetkazib berish orqali ham.
Qayerga? Kartoshkani Ukrainaga sotolmaysiz, ya'ni buni transportirovkasi chiriydi u bir yilda, ya'ni shu ma'noda keyin uchastka juda katta, ya'ni hozir ham ekilyapti shu narsalar, hech kim och qolayotgani yo'q, ya'ni boshqa ekinlarni ekyapti, hech kim och qolayotgani yo'q, hamma narsa yetarli.
Piyozni katta miqdorda ekib, masalan,
piyoz suv ichadi.
Ko'zim bilan ko'rgan narsani aytayapman. Suv ichadi piyoz, ham lekin suv ichadi. Kerak bo'lsa, paxta mavsumida shunday paytlar bo'ladiki, agarda paxtani chanqagan paytda suvni vaqtida bermasangiz, albatta hosilga bu narsa ta'sir etadi. Piyozni men eshitganim o'sha Eronga yoki mana bu Xitoyga sotishganini men o'zim ko'rganman, guvoh bo'lganman.
Adashmasam, Xitoyda o'zi eng katta piyoz eksportyorlardan biri hisoblanadi. Butun dunyoni bosib tashlayapti hamma narsa bilan. Umuman Xitoy bozoriga bir narsa bilan olib kirish menimcha juda ham katta mushkul, katta
qiyinchilik. Yana bitta mana fikrni aytaman. Prezident mana shu gapni, savolni o'rtaga tashlabdi. Yakka hokimlikka bo'lib qoldi paxta. Bundan voz kechishimiz kerak. Bilasizmi, mani fikrimcha bu ochiqdan ochiq odamlarni, fermerlarni ustidan kulish. Bu savollar prezident qo'yibdi. Oddiy inson qo'yganda tushunsa bo'lardi. A prezident nima deydi? Bu narsani ertaroq voz kechish yo'llaridan o'ylash kerak edi, atrofidagi mana bu yig'ib olgan maslahatchilari, boshqalari bilan bu masala ustida o'ylansa bo'lardi.
Tushunarli. Hasan aka, katta rahmat sizga. Keyingi tinglovchimizga beramiz. Umar aka, yaxshimisiz? Xo'p, siz bugun kim tomondasiz? Kimdan savol eshitasiz bugun?
paxtani birinchi ochratda masalan yaxshilab bo'lmaydimi, bo'ladimi degan savol qo'ydingizlar.
Ha, o'zbek paxta yasha oladimi O'zbekiston paxtasiz?
Yashay oladim, lekin paxtani yo'q qilsa manimcha katta bir bayga kirib ketadi, inqirozgami, endi krizis deydimi, shunga kirib ketadi deb o'ylayman. Chunki masalan siz aytganingizdek, xuddi qolgan ekinlar unchalik foyda bermaydi. Birinchi ochratda, ikkinchi ochratda suv ko'p ichadi, suv tanqisligi bor, to'ppa to'g'ri. Uchinchi navbatda mana undan tashqari paxta, faqat paxta emas, undan UZP masalan o'tin ham chiqadi. U qishloq sharoitida juda kerakli narsa hozirgi paytda. Yana masalan chetga vaqa qilish, eksport qilish, u ham katta foyda keltiradi. Misol uchun hozir yo'llar qurilyapti, masalan Korjda uji masalan 2012-yilgacha qurilib bo'lindi. Shular qaysi tarafdan keldi masalan? Oddiy shu paxtaning orqasidan desa ham bo'ladi. Paxta yoki bug'doy. Paxtani manimcha yo'q qilishdi hojati yo'q. Uni o'rniga qul mehnati deyapti, haqiqatdan masalan qul mehnatidan ko'p ish joylar, doktorlar yoki masalan vayinni desa ham bo'ladi, soldatlar jalb qilinadi. Shuning o'rniga texnikalarni harakatini qilsa yaxshi bo'ladi lekin.
Men qarang, ismingiz kim edi sizni?
Umarali.
Mana aytyapsizki, soldatlar va ishchi kuchi xizmatchilari o'rniga texnikalarni bossa bo'ladi deyapsiz. Lekin qayerda o'sha texnika deganingiz? Qani o'sha texnika? Paxtani ekishdan oldin texnikani tayyorlash kerak emasmi ertaga? Mana soldat u ishchi xizmatchilarni, o'qituvchilarni qo'lini paxtaga urg'izguncha.
To'g'ri, u gapingizga qo'shilaman. Lekin shuni harakatini qilish kerak deyapman. Endi masalan paxtani birdan yo'q qilib, uni o'rniga masalan qanday ekin ekiladi masalan savol. Ha, uni yo'q qildi deysiz.
Paxtani o'rniga ekiladigan ekinlar juda ko'p. Ekinlar juda ko'p. Mana hozir Safar Bekjon bunga javob beradi. Safar aka, ilmiy tadqiq o'tkazgansiz. Mana so'rashyapti-da, javob bering. Mana nima ekish mumkin, nima bilan almashtirish mumkin o'rnini? Mana sabzi, piyoz, kartoshka o'zi shunda ham arzon O'zbekistondan yo'q tiqilib ketadi. Mana u nima bog' qilaman desangiz, uni hosilini 1 yil kutish kerak. Nima qilish mumkin?
Mana agar bu odamlar o'tirib o'tirgan joyida na statistikadan, na gektar yerdan necha tonna narsa beradi-yu, qanchaga sotiladi, hisobini bilmaydi. Buni birinchidan o'tirishsa hisoblashsin. 1 tonna paxta dunyo bozorida $1,600 sotilayapti. Bilasizmi bu? $1,600 O'zbekiston o'rtacha 1 million tonna tola sotishi. Paxta deganda tola bilan paxtani farqiga ham bormaydi odamlar. Ha, biz 3 million tonna paxta yo'q, tola ishlab chiqaran 1 million tonna bor yo'g'i. 1 million tonna tolani biz 1 milliard 600 millionga sotishimiz mumkin. Sotayapmiz ya, 1 million 500 ming O'zbekiston daromad qilyapti, 1 milliard 500 million. Agar O'zbekistonni
bizgina daromad ekan, ya 1 milliardda 500 million siz shaptoli ekib 1 milliard 500 million ishlamaysiz-ku.
Safar aka, bu daromad ham emas-ku, bu endi sotish endi. Uni tannarxini chiqarib tashlasangiz, sof foyda qancha qolishi ham noma'lum hali.
Endi tannarxni hisoblaylik. Agar biz 1 gektar yerga qancha xarajat sarflayapmiz deganga, bugungi O'zbekistondagi o'rtacha maosh $100 bo'lganligi uchun tekin hisoblanishi mumkin gektar yerga. Ishchiga berilayotgan, dehqonga berilayotgan, o'sha paxta yetishtirgani uchun to'layotgan to'lovni hisobga olsak, suv tekinga bo'lganligi uchun bu daromad qilyapti. 1 milliard 600 million, 1500 million pul. Agar hammasiga to'la-to'kis maosh berib, hammasini biz o'zimiz yana qurda ishlatmasdan odamlar tekinga paxta terdirmasdan pulga terdirsak qoplamaydi bu. Biz masalan o'rtacha 1 gektar yerdan 330-350 kilo tola olamiz.
Endi Sapar aka, men sizni hozir sal jahlingiz chiqaradigan savol beraman. Tekinga ishlashyapti-ku, hech kim namoyish qilayotgani yo'q, hech kim norozilik bildirayotgani yo'q. Mana necha yildan beri tekinga ishlashyapti. Ya'ni daromad bo'lyapti, shu orqali byudjetga hech kim g'in deyotgani yo'q, ya'ni shu qo'pol qilib aytgan.
Ha, masala o'sha yerda. Masala biz bugunni o'ylayapmiz. Bugunni o'tkizsak ertaga xudo poshsho. Agar biz 50 yil keyinni o'ylaydigan bo'lsak, bugundan shuni, masalan men aytmayapman, bugun ertaga paxta 100% yo'qotilsin demayapman. Har yiliga masalan 100 ming, 200 ming, 500 ming hektar yerga kamaytirib borsak, 10 yil ichida balkim kamaytirsak, biz 50 yildan keyingi aholimizni qutqaramiz, hayotini qutqaramiz. Tinmasdan bu pestitsidlarni solavergandan keyin tuproqqa ertaga o'tgan nima eksangiz زهرلی نرسی ایچیز اطورا مخوطی زهرلی بگنمیز بز ایلیک ایلکین ایلکین رو ایلشمیز کرد
اطورا مخوطی زهرلی میدین برار باشقه الترناتیف ایکن نمه بولار اکن
نمه من اشید که کهیل ایلی اگر بز میوانی خام میوه سپت ده بازارگی آب چکیب چار سوی که ساتا من دیستین زرر کلاسید اونو بز قیرتیش در اونو تیار محصولات خالاتی که گیردیریش افاقوف کلی دنیا بازارگی چکدگن شکیلگی آب گیلدگن مینی کچیک فابریکلردی کچکنه کچکنه زاوتلرد اخاری کروش که رکسد بیرسی جایی ده دلن اوزی دن آب چکی پامیدور ده سوس که بلست می مثلا گرامی گه کچوب راست میگم کپ چوب تو درآمدی پختن کبرا درآمد بیاره چونکی تیار بگم پیت فایده کلار اگر خاماشه پامی دوست داشتی سوتی چیکی ما میاد سوتی
بو میدانلر که کپ چوب کلندیم بوسه کپ چوب دست کپ چوب وان نلر نالشم
چونکی بردن که گپتی بیتو میلیون هکتاریه که ایتی بسه ایتی بیز 100 میلیون هکتاریه که بردن چی هکتاری کایگر 200 میلیون باشکر انسی هکتاری مثلا کناب یکی راست می کناب تام بگم نرسنه مثلا تالاس کناب تالاسی جزم قیمت دارد خاطر دنیا ده چونکی پختن کبرا قاله یابته که کنابتون بگی کیم باشته اگر اون اکبر دیگه بسیج اگر بنا را دیگه کناب یکی اینم یک میده ازبکستان نه یوب کرده بنا تالا یتیشتریش اونه کیم باش کلش باشکن کلش کری بله دیگه بسیج اگر دنیای کی انتش ازبکستان باشه که اگر ازینه یهرن تبراونا اتمسفرن زخالش کسبه که درامات کرده دیگه بسیج بنا که درامات تو آشته مترگانی اش خالته
چنارلیکی همیک تیلوچمیز سوالی که جواب بیار آلدیس سفره که منم چه کینگ تیلوچمیز قنراقلر بولی اپته ابجلیکی بس بلا علاقه ده ابجلیکی یخش میسیز
یاشه رحمت
منم چه سس خم پخته پختانه قرغش تو بلدیان لردن شوندیم
پخته دب اوزبکستان چه من آرال کردن مجبوری مهنت بالاله مهنت دب خم یه پاراخالدک کروپسی یه بر مثال کتر محصول مانده من یپونیا ده تایوتا فیرمسی بار برو یزدی 50 میلیارد دلارلیک محصول ساتن بر یلده پخته ده شو بر 30 میلیون احالی شمونه بند 1 میلیارد دلارلیک پخته ساتن دب bütün ahali hem yok arar kurgen hem yok zehirlenen ne mi gerek var şun çayı akma buluştu ne mesela 2004'de birinci şun bana Büyük Britanya'da Londra'ya geldi hayran kalken ben hiç kan değil bana İrlanda'nın pahtı diye nesi yok
pahtı bu miydi yani bu miydi yani nasıl tamamında pahtı
pahtı bu mesela yani şimdi yakışı yaşıydı bahsiz hem yok kum kuk mallar koylar yurt benim olan بته که من برخیلی اوشه آرال ده برگنه وزیم می یلده کنچه درامات یلده ایده بیتون مرکزی آشانه آرال برن نقره
بو آرال اینن پخته تفایلی که قروگنلگی اثباتلنگن فکت ایمز که
یا اینده اساسا کنچه کنالر سوانبالده قرولده هم مسیح شو پخته اوچون نقره پخته اینن نیچه تون نسل کمی ترش گره بر یارم میلیون اونو متقصده انخلش گره اوشه آرال bu agar maktab o'quvchilari studentlar hammasi yaxshi bilim olsa fan rivojlansa texnika rivojlansa sanoat rivojlansa bu paxtaga qaraganda ming barobar katta foyda keladi mana bitta Samsung firmasi uni iPhone boshqa bir narsalar sotdi 3 oy ichida 50 milliard dollar foyda qildi
keling mana shu fikringizni
o'ylab ko'ring mana shu ahvolda
mana shu fikringizga oponentlarimiz fikrlarini eshitsak Muxtor aka mana aytilyaptiki paxta o'rniga yuqori texnologiyalar Samsung telefonlarini ishlab chiqarish kerak deyapti eshityapsizmi siz nimaga unaqa yuqori texnologiyalarga imkoniyati yo'q sizlarda mana shu paxtani o'rniga qo'yib turib yo paxtadan ortmayaptimi unaqa
endi bitta narsani to'g'ri tushunish kerakki o'zbekiston qishloq xo'jaligi haqiqatdan ham ulkan maydonga o'sha haligi butun dunyo olimlarini e'tirof etish bo'yicha ham o'sha boy yer hisoblanadida demak o'sha o'zbekistonda xuddi shunaqa shunaqa yer nihoyatda katta o'sha xalqimizda emas endi agar bu qachondir bir xalqda o'sha yerlar o'sha dalalardan o'sha yerlar xalq bo'lgan paytida xalq deydigan bo'lsa bu yerlerde yani özüm bilişim deyince biz şu mahallede şu ilk yıllarda da kültürlerden baromatörün ne kadar fark ettim. Hemen takdir işte bir ayda buluyorum. Çünkü bana
bize... Çınarlı, çınarlı. Muhtar Ali'ye sizinle alaka... Sizni gapingiz menimcha 100% tushunarli bo'lmayapti aloqaning yomonligi tufayli. Baribir ham biz bilan qolavering, aloqa yaxshilanib qolar. Biz bilan aloqada boshqa tinglovchilarimiz bor. Hozir Sherali biz bilan aloqada. Sherali, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi?
Nima deb o'ylaysiz bugungi bahsimiz yuzasidan? Sizningcha paxtasiz yashay olamizmi yo paxta bilan?
Men qisqagina shu masalasida bir ikki og'iz gapim bor edi, shuni aytib o'tsam. Umuman paxta yetishtirish bizga kerakmas desam ham bo'ladi. Bizni o'zimizda qoniqishimizni hosil qilish uchun ne obязательно bizga 3 million tonna paxta yetishtirish. Birinchidan, ikkinchidan biz sotayotgan paxtani mana hozir aytib o'tdilarki 1.5 million tonna tola sotiladi deydilar, balkim 1 million tonnadir, uni farqi yo'q, lekin u pul qayerga sarflanyapti, byudjetga qayerga tushyapti, qaysi sohalarga, sog'liqni saqlashgami, xalq ta'limi vazirligiga qayerga sarf qilinyapti, bu haqda xalqqa hech narsa aytilmayapti. Balkim bu pullar sanoqli bir odamlar cho'ntagi uchun xizmat qilayotgan bo'lishi ham mumkin. Bu ikkinchi masala. Uchinchi masala, paxtadan tashqari boshqa meva, cheva
eshityapmiz sizni, Sherali.
Meva, cheva, sabzavot yetishtirib,
mana boshqalar
cho'ntaklari tashkil etib, kichik korxonalar ochib,
hali
fabrikalar.
Bugun meni klientlarim ko'payib ketdi, Sadir aka jim o'tirdilar, chunki asosan meni klientlarim, men dastur boshida kelishib, sizga o'xshaganlarga qarshi fikr bildirishga rozilik bergan edim. Shuning uchun hamma meni klientlarim, kelaverasizlar. Mana siz aytayapsizki, kimlarningdir cho'ntagiga tushyapti deyapsiz, paxtadan tushgan daromad. Endi o'sha kimlardir, ular baribir qorni ochku, o'sha paxtadan olmasa boshqa narsadan olaverardi-ku. Ya'ni siz qovun yetishtirsangiz ham o'shanga ham o'tirib olaveradi ularga. Nima farqi bor ularga? Ya'ni shu ma'noda siz hozir pomidor mana ketchup yetishtiraman, yetishtirish kerak dedilar. A ketchup yetishtirsangiz ham o'sha ketchupdan ham baribir ko'rmaysiz-da, ya'ni barmi o'shalar ko'radi.
Olish olmaydi degan fikrdaman, chunki paxta bu davlat monopoliyasi.
Ketchup monopoliyasi bo'ladi-da unda, ketchup monopoliyasi.
Ulardan ololmaydi, olgan taqdirda ham bunaqa katta miqdorda ololmaydi. Qandaydir kichkina-kichkina qismlarda olishi mumkin va nima desam bo'ladi, har holda baribir xalq uchun foydasi bor buni. Ish o'rinlari tashkil qilinadi.
Yo'q, paxtadan ko'ra ko'p ish o'rin yaratadigan soha bormi? Qo'lda teriladigan narsa ko'p.
Paxta,
pomidor ham moshta termaydi-ku.
Paxtani yetishtirishda umuman hozir sistemamizda O'zbekistonda umuman noto'g'ri yo'lga qo'yilgan. Fermer xo'jaliklari qilib bo'lib berish umuman mumkin emasdi. Sovet ittifoqini biz yomon deymiz. Ba'zi bir sohalarni mayli, lekin imenni Sovet ittifoqini kolxoz brigada sohasini biz qoldirishimiz kerak edi paxta yetishtirish bo'yicha. Tushunyapsizmi?
Demak, oxiri paxta yetishtirish kerak degan xulosaga keldik, shundaymi yoki kelmadik?
Hozirgi paytda paxta yetishtirish, siz o'ylaysizki, oldingi davrda qo'shib yozishlar yo'q deysizmi? Hozir ham bor. Hattoki paxta pishmay turib,
ya'ni men tushunayotganim,
o'lib turib
Sherali.
Odamlar, fermerlar.
Men aytayotganim, agar siz aytayotgandekki, boshqa narsa yetishtirish yo'lga qo'yilsa, boshqa narsalar yetishtirish bo'yicha plan joriy qilinadi. Ketchupni million tonna yetishtirish bo'yicha qo'shib yozilish boshlanadi. Ya'ni shu ma'noda nima o'zgaradi? O'sha faqat obyekt o'zgartirish haqida gap ketyapti hozir sizga.
Yo'q, bu sizni taxminingiz xolos. Bu sizni taxminingiz. Mani o'zimni fikrimcha bu o'rinda o'ziga yarasha nimalar bo'ladi, hali tekshiruv nimalari, komissiyalar, sohalar bo'ladi. Mani fikrimcha paxtadan o'g'irlanadigan pulchalik bular o'g'irlay olmaydi. Tomatdan ham, pomidordan ham, kartoshkadan ham va boshqa sohadan.
Xo'sh, rahmat sizga. Keyingi tinglovchimizga shu savolni beringiz, chunki ancha ekspert tinglovchimiz. Ikrom aka, assalomu alaykum. Yana boshqa narsa yetishtirsak, undan o'g'irlay olmaydi deyshyapti tinglovchimiz.
Yo, buni qanchalik va qay darajada bo'lishini bilmadim, lekin meni javobim shundayki, paxta ekishni nafaqat kamaytirish, mutlaqo taqiqlash kerak. Chunki bu milliy boylik emas, bu milliy fojiadir. Bu biz o'zbeklar uchun strategik ahamiyatga molik bo'lgan xomashyo emas. Bu bizni o'zbeklardagi genni har xil kasalliklarga chaldirayotgan, genotip qildirayotgan.
Kroniker, siz ham nima deydi? Xohlab xohlamay meni klientimga aylanyapsiz. Bugun menga berilgan rol shunaqa turib berish, chunki balkim men bu rolni yana egasiga qaytarsam. Muxtor aka, assalomu alaykum. Yana bir marta. Muxtor aka, aloqa yaxshilandimi yo yaxshilanmadimi? Qani bir gapirib ko'ring. Mana aytilyaptiki, umuman taqiqlash kerak deyilyapti. Umuman, ya'ni shu haqda nima deb o'ylaysiz, Muxtor aka? Ha,
endi kim taqdirni bilgan masala olib xotiram kelishadi. O'sha buyuk kelishma turibdi, o'sha biznes kelishmadi, aslida kelishib o'sha shu paxta gullaridan o'sha mavsumdan masjiddan masala olib ketishadi. Endi to'g'ri kimda hakim har xil o'ylaydi, endi bizga qo'yadigan gap haqida ham takabbursin hali kishiga deydi. Paxtaga yetadigan serdaromad yetim tilini men bilmayman.
Tushunarli, tushunarli. Paxtaga yetadigan serdaromad mahsulot yo'q va uni saqlash ham oson, anaqa hamma tomonidan yaxshi. Xo'p.
Undan olinadigan mahsulotni chaqqon bilan sanab yotmaydi. Bu faqatni orqasidan O'zbekiston iqtisodiyoti nihoyatda, masalan, kelajakda rivojlanadi, ishonaman bu narsaga. Endi bu hozirgi bu haligi mana o'tish davridagi bu haligi O'zbekiston hukumatiga yo'l qo'yadigan bu xatolar, bu o'sha haligi haq demetirgani bu taxtadagi emas.
Tushunarli, tushunarli. Rivojlansak ham, rahmat Muxtor aka, rivojlansak ham paxta bilan rivojlanamiz deb aytdi. Ikrom aka, siz bunga nima deysiz?
Aha, meni fikrim shunday, buni haqorat deb qabul qilmasinlar, ya'ni shaxsiy bu bir g'o'zapoyachining gapi. Mana shunday o'ylagan uchun xalq mana shunday g'o'zapoyachi bo'lib yuribdi. Nima keragi bor paxta bizga? Aytayapman, har qanday kasalliklarning manbai.
Mana milliy boylik degan narsa bor-da. Mana deylik, misol Norvegiyada neft yoki bilmadim, Irlandiyada baliq, bilmadim. Shular endi biz uchun
O'zbekistonning milliy boyligi.
Shu biz uchun ular deylik, o'sha Norvegiyada ham, Irlandiyada ham bu bizni boshimizga kelgan balo deb mutlaqo
ta'kidlayotgani yo'q. Yo'q, chunki qarang, O'zbekistonda milliy boylik paxta hech qachon bo'lmagan. Safarbek uchun juda yaxshi gap aytdi. Bu sunniy ravishda milliy boylik qilib tiqishtirilgan. Bizda milliy boylik bu ilm fan bo'lgan. U hali bu yevropaliklarning ota-onasi lungiga ko'tarib o'rmonda yugurib yurganda biz Ulug'bek degan bobomiz osmondagi yulduzlarni sanagan. Ana o'shanga qaytishimiz kerak. Ilmni eksport qilishimiz kerak. Mutlaqo paxta taqiqlanishi kerak.
Qanday o'sha universitetlarni qanday qurasiz? Paxta hisobidan shularni qurib qo'ysa bo'lmaydimi?
Yo'q, kim aytdi sizga paxta hisobidan foyda ko'ryapti? Paxta hisobidan 4 ta oila foyda ko'radi. 1 milliard 300 million foyda ekan, qarang. Mardikorlar jo'natayotgan pul 3 milliard bo'lyapti. Bu qanday millik boylik bo'ladi sizga? Bunga nima deysiz? Bo'lmagan gap. Bu konstitutsiya darajasida taqiqlanish kerak bo'lgan narsa.
Bas onlaynda poyezddan pastga urish urvordingiz. Xo'p, rahmat Ikrom aka, qattiq dalillar keltirib qo'ydingiz. Keyingi tinglovchimizga beramiz. Jo'raboyev biz bilan aloqada. Jo'raboyev, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Siz nima deb o'ylaysiz? Paxtasiz yashay olamizmi? Nima kerak bizga o'z paxtaga?
Yo'q, paxta ham kerak deb o'ylayman, lekin qarangda paxtani o'rnini bosadigan nima bor debdi. O'shalarni aytmoqchimanda. Masalan, paxtadan g'o'zapoyasini oladigan bo'lsa, anovdan chiqadi uni, pistadan chiqadi, kunjutdan chiqadi, beda eksa bo'ladi. Masalan, chorva mollarini ko'paytirsa bo'ladi. Hozir molni go'shti qancha, juda qimmat. Ha, foyda oladigan narsalar juda ko'p. Ham odamlar ish bilan ta'minlanadi. U chorva mollarini ko'paytirsa, masalan, beda ekadigan bo'lsa, beda ham uncha ko'p suv ichmaydi. Keyin yer ko'paytirilmaydi. Bir yil ekib qo'ysa, bir 5 yil kamida boradi. 12-10 yilgacha ham boradi. U juda ko'p narsalar bor-da.
Masalan,
paxtadan chiqadigan.
Siz qishloqda yashaysizmi?
Yashaganman albatta.
Yashaganmisiz? Shu fermerlar boyib ketganmi? Mana shu 23 yildan beri paxta ekib bir foyda ko'rdim.
Yo'q, bizda paxta ekilmagan, lekin mana shularni to'ldirsa bo'ladi-da, paxtani asosida kamaytirib, to'g'ri kerak, u ham kerak, lekin kamaytirish kerak. Juda yarmiga kamaytirib, ham bunda go'sht 1 kilo go'sht 27,000 22,000 bo'lib yotibdi. U bulardan ham foyda olsa bo'ladi. Chorva mollari beda yekib,
paxtazorlar o'rniga bedazorlar taklif qilyapsiz, Jo'raboyev. Rahmat.
Qarangda, u yog' olinadi-ku paxtadan. U kunjut yoki pista yog'i undan sifatliroq. O'shalardan ham olsa bo'ladi. U oladigan narsalar bor. U faqat paxtani ichida yurgan odam paxta bo'lib qolganda kallasi. U bilmadim. Juda ko'p narsalar bor.
Mango, avokado, yana nimalar bor edi? Yana
Muxtor aka,
zaytun degan narsa bor. Muxtor aka hozircha chiqib ketganlar, bu yerda mana boshqa tinglovchilarimizga harakat qilamiz berishga. Shoir bizning aloqada har kuni, har dasturda chiqadi. Malades, rahmat sizga. Hamma tinglovchilarga xuddi shunday shoirga o'xshab, har bir dasturimizda qatnashishga tavsiya beramiz. Shoir akamizga bir savol beraman. Mana Ikrom aka aytdilarki, mehnat muhojirlardan daromad ko'p olinadi. Balkim mehnat muhojirlarini, demak, yetishtirish bo'yicha birinchi o'ringa chiqarmiz. Ya'ni bu jihatdan balkim yaxshi eksport vositasidir paxta o'rniga.
Ne Ikrom akaning gapiga qo'shilaman, haqiqatda paxtani yo'q qilgani yaxshi.
Savolni yana boshqatdan qo'yaman. O'zbekistonni bedazorga aylantirib, hammani Rossiyaga eksport qilish qalay?
Yo'q, endi o'zi hammasi baribir ta'kidda kim bo'lgani, hamma Rossiya kim bo'lgani, bundan boshqa nima qila olmaydi-yu. Endi Ikrom akaning gapida jon bor, lekin masalan 23 yildan beri xalqqa mana shu bir tili foydasi tegmadi, bundan keyin ham tegmaydi. Undan yangi prezident kelsa, keyin o'zi biror narsa o'ylab topib, o'sha yaxshi paxtani yo'lga qo'yadimi-kan. Yo'qotish kerak paxtani.
Eski prezident bilan paxtani yo'qotib turib, yangi prezident kelganda paxtani yana paxtani ochish haqida o'ylash taklif qilyaptilar. Shoir aka, rahmat. Keyingi tinglovchimiz Narzullo aka. Narzullo aka, assalomu alaykum.
Alaykum assalom, yaxshimisizlar?
Xo'sh, fikringiz qaysi lagerdasiz bugun? Hech menga yordamga keladigan odam yo'q bugun. Bitta bahslashuvchimiz bor edi, uni ham telefon aloqasi yomon, o'zim qolib ketdim.
Xo'p. Demak, bitta narsa, mana safarga bir yaxshi taklifda aytdilar. Paxtani ekishni kamaytirib, uni qayta ishlashni o'ylashimiz kerak. Qayta ishlab, shunday ekan biz deyarli o'zimizda ishlab chiqariladigan kiyimlarni kiymaymiz hozirda. Qayta ishlab, uni o'sha yuqori narxlarda sotishni o'ylash kerak. Ikkinchi masala, chorva oziq-ozi bizga juda ham zarur hozirgi paytda. Haqiqatan ham go'sht qimmat, mol go'shti deysizmi, qo'y go'shti deysizmi, boshqa go'shtlar. O'shaning uchun bir paytlar olimlar tomonidan shunday bir yaxshi taklif ilgari surilgandi. Masalan, maxsar o'simligi o'sha avvalambor u ko'p suv talab qilmaydi. Mana bu dalalarda, nima deydi, lalmi joylarda ham ekish mumkin-da ular sari.
Uni nimaga nonga surib yedimi uni? Men birinchi marta
eshitdim. Yo'q. Ko'proq yog' chiqaradi.
Yo'q.
Ishlab qayta ishlash asosida o'sha moy juvozlarni ham kerak
bo'lsa, demak nonni ham surib yesa bo'lar balki.
Yo'q.
Asher aka, meni fikrim bor shu yerda.
Xo'sh, bemalol, hamma
bemalol. Meni fikrim shunday ekan. Mamlakatda paxta har qanday holatda, u kammi, ko'pmi, yetishtirish qolar ekan, o'zbek millati ham, o'zbek davlati ham, xalqi ham xorlikdan qutulmaydi. Bu konstitutsiya darajasida taqiqlanishi, abadul abadga taqiqlanishiga.
Ikrom aka, menimcha to'g'ri, siz anaqis nima deydi, faktlaringiz qabul qilamiz, ammo faqat paxta deganimizda faqat mana shu hokimiyat, mana shu bugungi hukumat nazarda tutilmayapti. Umuman paxtachilik haqida gapirishga harakat qildik. Lekin balkim yaxshi vaziyatda, yaxshi bozor iqtisodiyoti yo'lga qo'yilgan vaziyatda, Amerikaga o'xshagan bir vaziyatda yoki bilmadim, yana qayerda yetishtiriladi. Yaxshi bir texnika rivojlangan bir holatda paxta yetishtirsak, shuni nimasi yomon deyotganim hech kim.
Texnologiya to'g'ri, sanoat paxta sanoatini rivojlantirish kerak.
Xo'p, men shuni aytayapman. Agar paxta yetishtirishni qoldiraversak-u, ammo bolalar mehnatsiz, majburiy mehnatsiz, fermerlar paxtasini o'zi sota oladigan, mexanizatsiya churiladigan bir vaziyatni nazarda tutayotgan edik.
Men javob bersam maylimi shunga?
Bir minut vaqtingiz
yaratiladi, to'g'ri.
Men javob beraman sizga. O'zbekiston hech qachon bunaqa bo'lmaydi. Chunki O'zbekiston paxta yetishtirar ekan, potensial tarzi faqat xom ashyo bazasi sifatida qolaveradi.
boshqa davlatlar. Boshqa davlatlar bu texnologiyani o'zidan o'zi berib qo'ymaydi. O'shaning uchun muammoni tomiri bilan yurib tashlash kerak. Bu shundagina qutulamiz, tamom.
Rahmat. Rahmat tinglovchilarga va vaqtimiz ham tugab boryapti, nima tinglovchilar. Demak, bas onlayn eshitirishni tingladingiz, endi fikrlarni siz erkin mikrofon orqali bildiring va boshqa vositalar orqali.